Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 11 oktyabr, xayrli tong. Toshkentda soat 7. Jonli efirdagi eshittirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Farg'onalik inson huquqi himoyachisi G'anixon Mamatxonov hibsga olindi.
Endi yangi ushlab kelishdi, ma'lumki endi rasmiylashtirilyapti shekilli.
Andijonda mustaqil jurnalistlar Sidyanish va Vasiliy Markovlar O'zbekiston chegarachilari tomonidan ushlab turilibdi. 10 oktyabr o'lim jazosiga qarshi xalqaro kurash kuni. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yo'lda yurgan mashinalarni majburlab bolalarni paxtaga boryapti. Hali yelisidan ushlab majbur qilib dokumentlarni olib qo'yib olib ketyapti. Bunga 1 tiyin haq to'lamaydi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi hamda tinglovchi minbari eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring, hurmatli tinglovchi. Yo'lda har kunning eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz, matn xotira o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Dasturimizni O'zbekistondan hozirgina olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining Farg'ona viloyati bo'limi xodimi faoli inson huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov 10 oktyabr kuni prokuraturaga chaqirtirilgan va o'sha yerda hibsga olingan. Bu haqdagi xabarni farg'onalik inson huquq himoyachisi Abdusalom Ergashev Ozodlik radiosiga aytib berdi.
Hozir yaqinda soat 5:48 daqiqa o'tganda menga shaxs huquqlarini himoya qilish komiteti Farg'ona viloyati bo'limi inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonov qo'ng'iroq qilib, uni viloyat prokuraturasiga 31-xonaga ushlab kelishganini aytdi. Nima sababdan desam, ko'p gapirmang deyishyapti dedi. Yo, baribir ham ayting, nima ayb qo'yishyapti desam, 500 ming dedi. Shu boshqa hech qanaqa ma'lumoti yo'q, men yetib keldim. Bir 10 daqiqa o'tgandan keyin mana shu soat 18:00 kelib, shu navbatchi militsioner orqali o'sha 31-xonaga kelganini bildirib, o'zimni shaxsimni tanishtirib, kirishim kerakman, nimaga shu G'anixon Mamatxonov bo'yicha bo'layotgan shu ishni nimasida ishtirok etishim kerak, uni ishonchli vakiliman degandim. 5 daqiqa kutib turing deganiga mana hozir rosa yarim soat bo'ldi. Hech qanday gap so'z yo'q, ruxsat ham yo'q, yo'q rad javobi ham yo'q. Men bilaman, endi mani kirish kirmasligim qaysi darajada hal bo'layotganiga aqlim yetadi, shuning uchun kutib turibman shu yerda. Boshqa hech qanday hali ma'lumot yo'q.
Unga hech qanday bir ayblov e'lon qilingani haqida ma'lumot yo'q hali.
Yo'q, endi yangi ushlab kelishdi, ma'lumki endi rasmiylashtirilyapti shekilli. Shu 500 ming dedi, ma'lumki shu 500 ming so'm birovdan olgansan deganmi? Yo, shu endi xullas o'sha tolimachilikda ma'lumki ayblashadi shekilli. 500 ming degan raqamni aytdi xolos, boshqa hech qanaqa endi manimcha yonida turganlar ma'lumot berishga yo'l ham qo'ymadi shekilli.
Endi qamoqqa olishda bularda haligi ushlandi deyiladi bo'ladi, keyin ayblov e'lon qilindi bo'ladi. Hozir bu ushlangan shaxs bo'lib turibdi.
Ha, endi hali ruscha bir termin bor, zadirjanie deydi. Arest emas, lekin aslida o'zi yuridik maqomini qaraydigan bo'lsangiz nomi har xil bo'lgan bilan, lekin voqea bir xilda. Endi bu harakati cheklangan shaxs, bu o'sha qamoqqa olindi degan ma'noni beradi. Masalan, mana telefonda bemalol gaplasha olmayapti, mani oldimga chiqib chiqolmayapti yoki mani kirgizishmayapti. Bu endi qamoqqa olindi degan gap. Endi bu O'zbekiston jinoyat protsessual qoidalarida bu zadirjanie bilan ushlanish bilan qamoq 2 xil nima qilingan bilan izoh berilganmini, lekin nimasi, o'sha ma'nosi, ma'nosi bir xil, qamoqqa olindi.
Hibsda ushlanib turibdi.
Hibsda ushlanib turibdi. Endi harakat cheklangandan keyin, juda ko'p huquqlari cheklangandan keyin bu odam endi o'sha xalqaro normalar bo'yicha qamoqqa olindi hisobida hozir.
Yaxshi, Absalom aka, biz siz bilan yana bog'lanamiz. Dasturimizning ikkinchi soatida yana bir tinglovchilarimizni bir to'liq tafsilotlar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Rahmat.
Bo'pti, sog'.
Shaxs huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Farg'ona viloyatidagi faoli G'anxon Mamatxonov prokuraturaga chaqirtirilib ushlangan, u hibsga olingan. Bu haqdagi xabarni farg'onalik inson huquqimatchisi Abdusalom Ergashev Ozodlik radiosiga yetkazdi. Biz bu voqeaning keyingi rivoji bilan albatta qiziqamiz va tinglovchilarimizni xabardor etib boramiz. Va yana shu bir xabar, Andijondan olingan bir xabar. Mustaqil jurnalistlar Farg'ona.ru internet saytining jurnalisti Sid Yanishev hamda mustaqil jurnalist Vasiliy Markovlar Andijonga borganda o'sha yerda chegarachilar tomonidan ular ham ushlangan. Bu haqdagi xabarni mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich Ozodlik radiosiga gapirib berdi.
Короче, они поехали в Тарасу. Тарасу приграничный город. Город на границе. И там их задержали, они что-то не то сфотографировали.
Aleksey Valasevichning aytishicha, bu jurnalistlar, ya'ni Sid Yanishev va Vasiliy Markovlar 10-oktyabr kuni Andijonga borishgan. Ular o'sha yerda bo'layotgan Xonobod va Andijon voqealariga oid sudlanayotgan shaxslarning o'sha mahkama jarayonini kuzatish uchun borishgan, lekin shu kuni ular Qorasuvga, ya'ni chegara yaqinidan avtomobilda o'tayotgan paytda o'sha yerdan chegara tomonini suratga olishgan. Chegarachilar ularni to'xtatib ushlashgan. Ularning yonlaridan o'sha fotoapparatlar hamda ovozlar yozilgan mini disklar, o'sha yozuv moslamalari hammasi olib qo'yilgan. Ayni paytda ular bilan Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda Andijon viloyat milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari gaplashmoqda, so'roq qilishmoqda. Bu voqeaning keyingi rivojini ham keyingi soatlarimizda, eshitishlarimizda kuzatib boramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
10-oktyabr o'lim jazosiga qarshi xalqaro kurash kuni sifatida nishonlanadi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar o'lim jazosini amalda qo'llab kelayotgan davlatlarni bu jazo turidan voz kechishga chaqirmoqda. Bugungi kunda jahonda 139 mamlakat o'lim jazosini bekor qilgan. O'zbekiston ham 2008-yil 1-yanvaridan o'lim jazosini qo'llamaydigan davlatlar qatoriga qo'shildi. Hozirgi kunda 58 davlatda hali ham o'lim jazosi oliy jazo sifatida qo'llab kelinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2004-yil oxirlarida qilgan chiqishlarining birida shaxsan o'lim jazosiga qarshi ekanligi va uni butunlay qonunchilikdan olib tashlash tarafdori ekanligini aytgandi.
Моё личное мнение, что в общем-то вопрос поставлен правильно. Надо отказываться от вынесения смертных приговоров.
Men shaxsan masala to'g'ri qo'yilgan deb hisoblayman. O'lim hukmlarini chiqarishdan voz kechmoq kerak degan edi Islom Karimov. Oradan bir necha yil o'tib, O'zbekiston prezidenti mamlakatda 2008-yil 1-yanvardan e'tiboran o'lim jazosini umuman bekor qilish haqidagi farmonga imzo chekdi va shu tariqa o'limga hukm qilinganlar orziqib kutgan o'lim jazosini bekor qilish to'g'risidagi qonun O'zbekistonda kuchga kirdi. O'zbekistonda qasddan odam o'ldirish va yo terrorchilikka nisbatan qo'llaniladigan o'lim jazosi umrbod qamoq yoki 25 yilgacha bo'lgan ozodlikdan mahrum qilish bilan almashtirildi. O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Toshkent hukumatining o'lim jazosidan voz kechish qarori olqishga sazovor bo'lganini aytadi.
Bizda shaxsan bizda O'zbekistonda buni hozir o'lim jazosini to'xtatilgani men to'g'ri deb bilaman. Negaki bilasizmi, bu o'lim jazosiga ko'p umuman aybsiz odamlar demak qo'yilgan. Bilasizmi, o'sha 99-yildagi portlashda ham mana shu sud bo'lgan, bularni 30 kuniga 6 kishini 20 kishidan masalan hukm qilgan, o'shalarni 4 oy ichida otib tashlashgan. Ya'ni mana mashinaqa narsalar haligi bo'lmasligi uchun buni demak otish hukmini, o'lim hukmini yo'q qilganda to'g'ri. Endi otib tashlagandan keyin bu keyin uni noto'g'ri otilgani yoki mamlakatini uni odamni tiriltirib bo'lmaydi.
Surat Ikromovning aytishi, O'zbekistonda o'lim hukmi bekor qilingan bo'lsa-da, o'tmishda o'lim jazosi amalda bo'lgan payt otib tashlangan kishilar haqidagi ma'lumotlar hanuzgacha davlat siri hisoblanib kelinmoqda. O'lim jazosiga tortilib qatl etilganlar qarindoshlariga ularni ko'milgan joyi yoki ijro etilgan kuni ma'lum emas. Onalar qatl etilgan o'z farzandlari qabriga ularni o'ldirilgan kuni kelib ziyorat qilish imkoniga ham ega emaslar, deydi Surat Ikromov.
O'sha o'lim jazosiga berilganligi demak bironta ma'lumot hech qayerda chiqmagan, ularni qatga demak dafn etilgan va hokazo hech qanaqa axborot yo'q.
O'zbekiston konstitutsiyasida yashash huquqi mamlakat hududida yashovchi har bir kishining ajralmas huquqi ekanligi aytiladi. Yangi qonunga ko'ra inson hayotiga tahdid qilish, u qayerda bo'lmasin, hibsga olish paytidami yoki tergov paytidami yoki hibsxonada og'ir jinoyat bilan tenglashtiriladi. O'zbekistonda hanuzgacha yashash huquqiga zid bo'lgan qiynoqlar davom etmoqda, dedi Surat Ikromov.
Baribir endi otish hukmi bo'lmagani bilan bu umrbod qamoq jazosi belgilanishi mumkin. Lekin hozir eng asosiysi mana bizlarni xavotirga qo'ygan shu qiynoqqa uchratish va o'sha demak tergov ishlarini soxtalashtirish masalalari, noqonuniy qamoqqa olish, noqonuniy masalan sanksiya olish vaqti hozir hali sud orqali demak vaqtinchalik qamoqxonalarga qamab demak o'tda uni shu bir demak bezorlikda ayblash yo boshqa masalan qilmagan ishiga ayblab sudlardan nima deydi anaqa olishyapti, sanksiya olishyapti. Bular hammasi noqonuniy, bizlar bularni o'rganyapmiz va qo'limizdan kelgancha bu informatsiyani beryapmiz. Faktlar bilan, isbot dalillar bilan.
Shuningdek, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun Qoraqalpog'istonning xalq orasida borsa kelmas nomini olgan Jasliq posyolkasida maxsus qamoqxona qurilishi boshlangani haqida aytilgan va iqlimi o'ta yanchli bo'lgan ushbu hududda yana bir qamoqxona qurilayotgani huquq himoyachilarining xavotirlariga sabab bo'lgan edi.
O'sha Jasliqda 71-chi koloniyani yoniga o'sha narsa qurilishi bu ancha oldin ma'lum bo'lgan. Balki mana fikrim bo'yicha u qurilish bitgan bo'lsa kerak. Endi agar bir qismini agar ko'chirilgan bo'lsa, lekin men bilaman u oliy sudda nima qarori bilan o'sha oldin o'lim jazosiga hukm qilinganlar hammasi qarab chiqilgan va hammasiga o'sha qandaydir muddat berilgan. Bu ular hammasi o'sha paytda demak tashkirma o'sha tergov izolyatori bir degan nimada saqlangan o'sha paytda, oldingi paytda. Hozirgi paytda qanchasi o'tgan, agar bitgan bo'lsa qanchasi demak ko'chirilgan yoki ko'chirilmaganligi noma'lum. Bir mani taxminan bilishim bo'yicha 200 ga yaqin shunaqa mahbuslar bor edi o'sha paytda, bir bundan 2-3 yil oldin.
BMTning kinoklari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Teo Van Boven 2002-yil kuzida Jasliqni kelib ko'rgach, uni zudlikda yopishni tavsiya qilgandi, ammo bu tavsiya haligacha qabul qilingani yo'q. Aksincha, bu yerda umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun yangi muassasa qad ko'tarmoqda.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azad Radiusa.
Hovořit Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Baba Evropa.
Tvinuslit Rádio Tavis.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Usklásatě s Rádio Brýva Eiro.
Uvodu Azad Tognavasi.
Danışır Azadlık Radiusa.
Jepliér Azadlık Radio.
Hovořit Rádio Svoboda.
Tuje Svobodná Evropa.
Yedirim Azadlıçın Radyo Gayana.
Azadlık Radyosu'dan yapıramız.
Oye Radyo Slobodna Evropa.
Biz Vosos Evropos Radyo. Biz de nevelnite na Radyo Slobodna Evropa.
Bir Radyo Slobodna.
İfirde Azadlık Radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Azadlık Radyosu.
Mintaka yangilikleri.
9-oktyabr kuni 2 kunlik ish safari bilan Turkmanistonga borgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bugun kunning 2-chi qismida Dushanbega qaytdi. Tojikiston hukumat rasmiylari ham oddiy tojikistonliklar ham Emomali Rahmonning Turkmanistonga safaridan ko'p narsalar kutayotgan edilar. Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan Tojikiston davlat rahbarining Turkmanistonga safari natijalari bilan qiziqib ko'rdi, so'z muxbirimizga.
9-oktyabr kuni Moldova poytaxtida boshlangan MDH sammitida qatnashishdan ko'ra Qurbonqulov Berdimuhammedov bilan uchrashuvni ustun bilgan Tojik prezidenti Emomali Rahmonning 2 kunlik ish safari davomida Turkmaniston va Tojikiston o'rtasidagi hamkorlik borasida 4 ta shartnoma imzolandi. Ular iqtisodiy, savdo va ilmiy-texnik hamkorliklarga oid Tojik-Turkman davlatlararo komissiyasini tuzish borasidagi shartnoma, 2 davlat tashqi ishlar vazirliklari hamkorliklariga doir protokol hamda badan tarbiya va sport sohasida 2 davlat hamkorliklariga doir shartnoma. Ammo Emomali Rahmonning Turkmanistonga safari arafasida tojik rasmiylari mamlakatga import qilinayotgan turkman elektr energiyasi hajmining oshirilishi masalasida ham shartnoma imzolashi kutilayotganini bildirgan edilar. Tojikistonlik energetiklar turkmanlar bilan yuqori doiralarda bu borada bitim imzolansa, joriy yil qish mavsumida respublikada elektr muammosi butunlay hal bo'ladi degan umidda edilar. Ayni shunday umidda oddiy aholi ham Emomali Rahmonning Turkmaniston prezidenti bilan uchrashuvlarini televizor orqali qiziqish bilan kuzatib bordi. Biroq ko'p kutgandek bo'lmadi. Tojikiston va Turkmaniston muzokaralarida elektr eksportiga doir yangi shartnoma imzolanmadi. Nega? Bu savolimizni Tojikiston prezident matbuot xizmati xodimlari ochiq qoldirdi. Tojikiston savdo va iqtisodiy taraqqiyot sobiq vaziri Davlat Usmonga ko'ra buning 2 sababi bor. Birinchidan, dedi sobiq vazir, Turkmaniston o'z elektrini Tojikistonga uzatib berish uchun O'zbekiston bilan bir bitimga kelmay turib, eksport hajmini oshirish borasida bu tomon bilan shartnoma imzolay olmaydi. Chunki o'tgan yil O'zbekiston elektr tarmoqlarining ishga yaroqsizligini ro'kach qilganidan so'ng turkmanlar Tojikistonga ajratilgan elektr energiyasini to'laligicha tranzit qila olmay qolgan edi, deydi Davlat Usmon.
Mavqei oxirini ki rais jumhuri Turkmaniston gerift dar qiboli masalan masoili istifodai ob dar Osiyo markazi fikr mekunim yaki az.
Ikkinchidan esa Emomali Rahmonni Turkmanistonga yetaklagan narsa bugun elektr masalasidan ham muhimroq bo'lib turgan Markaziy Osiyodagi suv masalasidir. O'tgan haftada Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov Tojikistondan olinayotgan suv evaziga Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston tovon to'lashi kerak degan g'oyani ilgari surgandan keyin Emomali Rahmon yana bir bor turkmanistonlik hamkasbining aniq fikrini bilish maqsadida bu safarini Kishinyov sammitidan ahamiyatliroq deb bildi, deydi Davlat Usmon. Sobiq vazirga ko'ra, agar kelgusida mintaqa suvidan foydalanish atrofida Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida biror jiddiy kelishmovchilik yuzaga kelgudek bo'lsa, u holda Emomali Rahmon hukumati uchun Turkmaniston tomonining pozitsiyasi juda muhim. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar ikki davlat rahbarlari muzokaralarida ayni shu masala atrofida fikr almashingani va hatto bir bitimga kelishilgan bo'lishi ham mumkinligini taxmin qilishmoqda. Mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov mintaqadagi suv zaxiralaridan foydalanish muammosi faqat ikki davlat ishtirokida ko'rilishi va hal etilishi aslo mumkin emasligini aytadi. Unga ko'ra, bu masala Markaziy Osiyoning barcha davlatlari rahbarlari ishtirokida ko'rilishi zarur.
Bu yakki xorot induna, tre muhim hal qazan xili mushkila sohasi. Men faqat yakki xorot prezident Turkmaniston bu masalaga.
Shuni ham aytish lozimki, Berdimuhammedovning bu bayonoti uning shaxsiy fikridir. Birgina taklif yoki da'vat bilan mintaqadagi suv janjalini hal qilib bo'lmaydi. Buning uchun prezidentlar bir yerga yig'ilib, xoh Ashxobod bo'lsin, xoh Toshkent yoki Bishkekda bu masalani har tomonlama tahlil qilib, murosa yo'li bilan hal qilish shart. Albatta, O'zbekiston o'zgacha mustaqil siyosat olib bormoqda, ammo shunga qaramay bu masalani O'zbekistonsiz ko'rib chiqish mutlaqo xato ish, deya ta'kidlaydi Ismoil Rahmatov. Markaziy Osiyo davlatlarining ikki ittifoqqa bo'lgan mintaqa suv taqsimoti muammosi atrofidagi qo'shnilar dahanaki janjali ancha yillardan buyon davom etib, bugungi kunda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotir. Yevropaning ayrim davlatlari bu muammo yechimida hatto vositachilik qilishga hozirliklarini bildira boshlashdi. Jumladan, seshanba kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashgan Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Mishelin Kalimarey o'z mamlakati Markaziy Osiyodagi bu keskin muammoni hal etishiga ko'maklashishga va'da berdi. Biroq mustaqil tahlilchi Rahmatov mintaqa suv masalasida xorijiy davlatlar yoki alohida tashkilotlar aralashuvining ortiqchaligini uqtiradi.
Masalan, Germaniya, Iroq, Turkiya
Biz bilamiz, dunyodagi yirik davlatlar o'rtasida, jumladan Iroq va Turkiya, Lotin Amerikasi, Shvetsiyada ham ayni masala atrofida tortishuvlar mavjud bo'lgan. Ammo ular BMT yoki begona davlatlar aralashuvisiz o'z muammolarini o'zaro hal qilib olishdi. O'ylaymanki, Markaziy Osiyo davlatlari ham bu masalada vositachini ishga solishi shart emas. Aksincha, bunday xulosa qilish ishni yana ham chigallashtiradi. Ular faqat o'z geosiyosiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda bunday janjallarga aralashishni ham e'tibordan soqit qilmaylik, deydi tahlilchi Ismoil Rahmatov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidentining Turkmanistonga qilgan safari tafsilotlari bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni Afg'onistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Associated Press axborot agentligi Afg'onistonni Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi jang maydoniga aylangani borasida yozgan. Payshanba kuni Hindistonning Kobuldagi elchixonasi oldida ro'y bergan dahshatli xudkush hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z zimmasiga olgan, ammo qator kuzatuvchilar toliblarni Pokiston tarafidan qo'llab-quvvatlanayotganliklarini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan olim Ko'hkan tanishtiradi.
Associated Press axborot agentligi panshanba kuni poytaxt Kobulda Hindistonning elchixonasi qarshisida amalga oshirilgan xudkush hujum hamda o'tgan yili mazkur elchixona darvozasida sodir etilgan dahshatli hamla Afg'onistonni mintaqadagi ikki raqib kuch Pokiston va Hindistonning jang maydoniga aylanganidan darak beradi, deb yozgan. O'tgan yili iyul oyida Hindistonning Kobuldagi elchixonasi darvozasida ro'y bergan xudkush hujum oqibatida o'nlab kishi, jumladan hindistonlik bir diplomat halok bo'lgan edilar. O'shanda Afg'oniston davlati xudkush hujumda Pokiston razvedka xizmatining qo'li borligini ta'kidlagan edi. Panshanba kuni yuz bergan xudkush hamladan so'ng Kobulga safar qilgan Hindiston tashqi ishlar vazirligi muavini xonim Pomarov hech bir tomonni hujumga qo'li bo'lganlikka ayblamasa-da, mazkur hamla Afg'oniston va Hindiston munosabatlari mustahkamlanishini xohlamaydigan taraflar tomonidan amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligini qayd etdi. Xonim Rao shuningdek bu qabil hodisalar Afg'on-Hind do'stligiga nuqson yetkaza olmasligini ta'kidladi. Boshqa bir tomondan Pokiston tashqi ishlar vazirligi ushbu hujumni qaralab, mazkur vazirlik so'zchisi Abdulbosit mintaqada terrorchilikka qarshi mushtarak kurashga ehtiyoj borligini ta'kidlagan edi. Panshanba kungi hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z zimmasiga olgan. Afg'onistonlik tahlilchi Asadullo Valvoliji Pokiston toliblarni o'z manfaatlari uchun suiiste'mol qilib kelayotganini aytadi. Unga ko'ra, Pokiston toliblardan nafaqat Afg'oniston, balki Kashmirda ham Hindistonga qarshi foydalanmoqda.
Aslan bu ham jang al-Qoida toliblar va NATO kuchlari va Afg'onistonning kuchlarining vertalariga ham mantiqaga bor pishvarlarning vertalariga. Bu toliblar va Al-Qoida vasiladir. Pokiston toliblardan ham Hindistonni muqobiliga iste'mol qiladi, ham da Afg'onistonni muqobiliga.
Kuzatuvchilar fikricha, Hindiston ham, Pokiston ham Afg'onistonda bir-birlarining nufuzi oshayotganidan xavotirda. Aytilishicha, Pokiston Afg'onistonda o'ziga tarafdor shaxslar va guruhlar iqtidorida bo'lishini xohlaydi. Ayni holda Hindiston ham Pokistonning Afg'onistonda nufuzini zaiflatib, Markaziy Osiyoda o'ziga muhim sheriklar izlamoqda. Associated Press amerikalik va pokistonlik tekshiruvchilar tomonidan tayyorlangan hisobotga asoslanib, Pokiston rasmiylari Afg'onistonda Hindiston nufuzining oldini olish uchun toliblarni qo'llab-quvvatlashni munosib yo'l deb hisoblaydilar, deb yozgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizda o'tgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni o'ziga qamrab olgan Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini taqdim etamiz. Marhamat, tingling.
Endi sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni Ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun O'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Ozodlikdagi tikun o'tayotgan hafta manzarasi. O'tayotgan haftada O'zbekistonda qamalgan huquq faollari yana bittaga ko'paydi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Farhod Muxtorovni tovlamachilikda ayblab, uni 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi.
Xo'sh, o'zi nima bo'lgan edi? Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari alyansi Tatyana Davlatova va Ozodlik radiosiga shunday dedi.
Вы знаете, это Садыкбекова Шаира чисто голословно обвинила его, что он якобы взял у нее 5 миллионов, чтобы дать кому-то взятку.
Bilasizmi, Shoira Sodiqbekova degan ayol uni tovlamachilikda aybladi. Go'yoki Farhod Muxtorov kimgadir pora berish uchun undan 5 million so'm pul olgan ekan. Buni tasdiqlovchi hech qanday hujjat yo'q, na qog'oz, na biror guvoh. Bundan tashqari yana 2 kishi, Masuda Karimova va Anvar Eshonovlar ham qaysi bir vaqtlarda Farhod Muxtorovga pul berganlarini aytishdi. Biroq keyinroq ular o'z ko'rsatmalaridan voz kechib, bu ko'rsatmalar ichki ishlar xodimlarining tasdiqi ostida olinganini tan oldilar, deydi Tatyana Davlatova. Farhod Muxtorovning xotini Surayyo Muxtorova ham uning eriga qo'yilayotgan ayblar asossiz ekanligini aytadi.
Bu haqiqiy tuhmat, aka. Hech qanaqangi asosi yo'q. Hatto birinchi bergan arizasida yozgan narsasi keyingi tergovcha davomida tushuntirish xatti bilan ikki xil. Uni etishdi advokatlar. Ikkita advokat ham etsa qabul qilishmadi. Guvohlarini ham eshittirishgani yo'q sudda. Bizani tarafdan olib kelingan guvohlarni. Al ariza bergan ayol hech qanaqangi guvohi yo'q, boshqasi yo'q, faqat o'zi gapiryapti. Bularni anaqalari diskitda yozilgan ekan, shu o'zaro gaplashgan gaplari. Sana qancha qarzman, aytayman menga shoirda qancha qarzman deganlarni konkretni ayta olmaganda, qachon olganman sizdan, nimaga bunaqa qilib, qayerga gap tarqatib yuribsiz degan diskitlar bor edi. Uni ham eshittirishmadi-da. Guvohlarimizdan ham eshittirishmadi.
Deydi Surayyo Muxtorova. U mahkama paytida erining bu o'yindan taajjubga tushib aytgan gaplarini keltiradi.
3 statya qo'yib qo'ygan. Bitta shu ish o'zini deb 3 statya qo'yib qo'ygan. Farhod aka birinchi yalindilar. 168 mashinchisida 20-lar. Agar men uni aldab pulini olgan bo'lsam, 211 otasiylar pora berish aybini. Yoki 211 qo'ysanglar, 168 otasiylar, 211 qo'ysanglar, u ham aybdor bo'lish kerak, u ham o'tirish kerak menga, meni yonimda. Uni ham qonun bo'yicha nima qilinish kerak-ku. Keyin 28-ni gruppovoy deb qo'yibsizlar. Gruppovoy bo'lsa, nimaga meni bitta o'zim javob beryapman? Qani boshqalar gruppadagi deb iltimos qilib, yalinsalar ham og'zlarini ochib turishga qo'yishmadi deyapman.
Deydi Surayyo Muxtorova. Inson huquqi faoli Tatyana Davlatova ham sud ishini bir tomonlama ko'rib chiqqanini aytadi.
Во-первых, она во всех ходатайствах ему отказывала. Это в первый день вообще орала на него, не давала ему слова открыть.
Bilasizmi, mahkama jarayonida sudya Boqiyeva Farhod Muxtorovni umuman gapirgani qo'ymadi. So'z bering desa, sudya unga baqirib berardi. Sudya ayblanuvchi tomon taqdim etgan guvohlarni eshitishni rad etdi. Ish jarayoniga yordam berishi mumkin bo'lgan muhim disklarni ham eshitishni xohlamadi. Xullas, ayblanuvchi advokatlari va jamoatchi huquq himoyachilari kiritgan tavsiyalarning bari rad etildi. Men mahkamada bu adolatsizliklardan chidolmay sudyaga aytdim. Axir bu nima degan gap? Gapirgani qo'ymasangiz, guvohlarni rad etsangiz, tavsiyalarimizni qabul qilmasangiz, undan ko'ra uni shu panjaraning ichida otib qo'ya qolinglar. Nima kerak bor bu tomoshani? Axir biz qo'y emasmiz-ku, biz odammiz. Biz bu ishlardan shok holatiga tushib qoldik, deydi Tatyana Davlatova.
Albatta, o'z faoliyati uchun jabr chekayotgan inson huquqlari himoyachilarini ozodlikka chiqarish masalasi ular ozod qilinmaguncha muloqot kun tartibida saqlab turilsin deya talab qildi o'zbekistonlik huquq faollari Yevropa hukumatlaridan. Bu talab aslida Markaziy Osiyoda inson huquqlari xalqaro assotsiatsiyasi kuni kecha Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Yevropa ittifoqi e'tiboriga havola etgan qaror tavsiyalaridan biridir.
Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari xalqaro assotsiatsiyasi rahbari Najezda Atayevaning aytishicha, shu kunda O'zbekiston qamoqxonalarida 10 nafar atrofida jurnalist va adib, 17 nafar huquq himoyachisi saqlanmoqda. O'z ma'ruzamizda biz O'zbekistondagi vaziyatga munosabatimizni, xususan O'zbekiston inson huquqlari sohasida ijobiy qadamlar tashlamoqda degan mantiqqa zid xulosalar qilayotgan YHXTga nisbatan tanqidiy munosabatimizni bildirdik, dedi Najezda Atayeva.
И вот в этом докладе мы постарались выразить открыто свою позицию и вложить всю свою критику в адрес представителей ОБСЕ.
Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimizki, YHXT qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanish Linarchich 8 sentyabr kuni Toshkentda bo'lib, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Dilorom Toshmuhammedova va Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Aytmal Saidovlar bilan uchrashgan, ozodlik savollariga Toshkentdan turib javob qaytargan janob Lenarchich O'zbekiston rasmiylari bilan o'tkazgan so'zlashuvlariga ijobiy baho bergan edi. Nadejda Atayevaning fikricha, YHXT O'zbekistondagi vaziyatga adekvat baho bermayapti. Ayniqsa, O'zbekistonning jazoni o'tash muassasalaridagi vaziyatda o'zgarish mutlaqo yo'q, deydi suhbatdoshimiz.
В Узбекистане по-прежнему отсутствует общественный контроль соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.
Majburiy ushlab turish muassasalarida inson huquqlariga rioya qilinishi ustidan jamoatchilik nazorati hanuz yo'q. Qamoqxonalar tizimi hanuz Ichki ishlar vazirligi tasarrufida qolmoqda. Ilg'or davlatlarda esa jazoni o'tash muassasalari allaqachon adliya vazirliklari ixtiyoriga o'tkazib berilgan, dedi Nadejda Atayeva. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari xalqaro assotsiatsiyasi ma'ruzasida YHXT oldiga qo'yilgan talablar, xabarlarga qaraganda, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Qiynoqlarga qarshi jahon tashkiloti kabi tashkilotlar murojaatnomalarida ham bitilgan. Tilga olingan tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan jurnalistlar, adiblar va inson huquqlari himoyachilarini ozodlikka chiqarish yo'lida YHXT O'zbekistonga bosim o'tkazishi lozimligini uqtirgan.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekistonda bundan buyon yakka tartibda tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan stomatologlar, ya'ni tish doktorlariga litsenziya berilmaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu qarorni aholiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish maqsadi bilan izohlamoqda. Yaxshigina tajriba va ilmga ega bo'lgan tish doktorlari davlat ta'sirovidagi klinikada oylikli ishdan voz kechib yakka tartibda faoliyat yuritishni istasa, buning uchun avvallari bitta stomatolog stolini xarid qilishi va litsenziya olishi kifoya edi.
Endi esa bu stomatologlar O'zbekiston Respublikasi fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq o'z faoliyatini to'xtatishi yoxud jismoniy shaxsdan yuridik shaxs maqomiga o'tib faoliyat yuritishi lozim. Ushbu qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq bundan buyon mamlakatda stomatolog shifokorlarga yakka tartibda tadbirkorlik qilish uchun litsenziya berilmaydi. Faqat yuridik shaxs maqomida faoliyat yuritmoqchi bo'lgan shifokorlargagina litsenziya beriladi. 15 yildan buyon 3 bora litsenziyasini uzaytirib, yakka tartibda ishlab kelgan shifokorlardan biri ozodlik bilan suhbatda o'z biznesini yo'lga qo'yishni istagan stomatolog uchun albatta yakka tartibda ish boshlash mablag' nuqtai nazaridan ancha yengil ekanini aytadi.
Endi yakka tadbirkorlik bilan boshlagani oson. Men ham yakka tadbirkorlikdan boshladim. 15 yil, 14 yildan men yakka tadbirkor bo'lib ishladim. Shuning uchun endi firmaga o'tayapman, chunki menga dastlabki sredstvam bor o'sha narsaga nisbatan. Ilojimiz yo'q-ku, misol uchun tadbirkorlik bilan shug'ullanishingiz uchun qanaqadir bari shart-sharoitga ko'nishingizga to'g'ri keladi.
Endilikda bu shifokordan faoliyatini to'xtatish yoxud yakka tartibda ishlayotgan jismoniy shaxsdan yuridik shaxsga aylanish talab qilinmoqda. 15 yil davomida tadbirkorlik qilib, ancha-muncha mablag' jamg'argani bois bu shifokor kichik ish kabinetini katta ofisga aylantirishga rozi. Bundan tashqari hukumat unga qo'shimcha imkoniyat ham taklif qilmoqda.
Aytishyapti, firma qilganlaringizdan keyin kredit olishlaringiz yaxshi bo'ladi, instrument olishlaringiz yaxshi bo'ladi, sizlarga yo'l ochiladi deyapti. Biz o'shanga nisbatan xayrixohlik bildirib turib, firmani tanlayapmiz.
Demak, siz kreditga ishonyapsiz-da?
Men ishonayapman, nimagaki, misol uchun do'konlar ochish mumkin deyapti. Firmani hisobidan oldi berdi, ulgurdi savdo degan narsani qo'shsa bo'ladi deyapti. O'sha tomonlar biz har xil bo'lganmiz. Shuni ham tayyorgarlik olsam biz ham janjal qilib chiqardik. Aytib, misol uchun, yakka tadbirkorlikka teginman u deb aytardik.
Dedi o'zbekistonlik stomatolog shifokor. Uning fikricha O'zbekiston hukumati bundan ikki maqsadni ko'zlamoqda.
Firma qilgandan keyin bir necha kishi ish bilan ta'minlanadi. Shu tomon o'ylab ko'rilyapti. Birinchi tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni firma qilishdan maqsad yakka tadbirkorlarni kengaytirish. Xususiyatini. Siz ozodlikdan bo'lib shu narsani tushunishingiz kerakki, misol uchun biz siyosatga aralasholmaymiz hech qachon. Siyosat davlatimiz nima desa shu narsaga qarab yuramiz. Chunki biz oldindan shu narsaga mo'ljallashgan, moslashtirilganmiz. Endi ilojimiz yo'q u narsaga.
Endi bu narsa shifokor uchun yaxshimi, qulaylikmi yoki noqulaylikmi shuni bilmoqchimizda biz.
Men uchun qulay bo'lgani uchun men roziman.
O'zbekistonda 15 yildan buyon yakka tartibda ishlagan va endi yuridik shaxs maqomida ishini davom ettirishga hozirlik ko'rayotgan stomatolog shifokor edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiy faoliyatni litsenziyalash va nazorat qilish boshqarmasi rahbari Anvar Saidov ozodlik bilan suhbatda bunday islohotdan ko'zlangan asosiy maqsad aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati va saviyasini oshirish ekanini ta'kidladi.
Endi bilasizmi, biz yakka tadbirkorlarni o'rganib chiqqanimizda yakka tadbirkor nomi bilan yakka tadbirkor bu bir o'zi ham sterilizatsiya qilishligi, ham tibbiy yordam ko'rsatish, ham ma'lum bir statistik formalarni to'ldirib yuritishligi, ham o'sha xonani supurib tozalashligi. Bu hammasiga bitta odam jismoniy jihatdan ham ulgurmaydi. Biz shuni o'rganib chiqdikki, bu ayrim hollarda nima deydi, sifatni pasayib ketishga olib kelganligi. Firma bo'lgandan keyin boshqa odamdan ishga oladi. Ular qonun tomonidan himoyalangan qatlam. Qo'shimcha ish yaratiladi ham aholi ko'rsatilgan tibbiy xizmat sifatining oshishiga olib keladi.
O'tgan 4 yil davomida Malayziyada 250 dan ziyod o'zbek fohishasi qo'lga olingan. Bu haqda o'tayotgan haftada Malayziya politsiyasi ma'lum qildi. Politsiyaga ko'ra, so'nggi 4 yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha va qo'shmachi qo'lga olingan. Bu bilan o'zbek fohishalari yo'l olayotgan Hindiston, Tailand, Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiya kabi davlatlar ro'yxatiga endi Malayziyaning ham qo'shilgani ayon bo'ldi. Malayziyada fohishalik bilan mo'mayib pul orttirayotgan ayollar orasida o'zbekistonliklar ham bor. Bu haqdagi ma'lumotlarni Malayziya politsiyasi ochiqladi. Politsiyaning jinoyat tergov boshqarmasi rahbari Muhammad Bakri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda 2005 yildan beri Malayziyada qo'lga olingan fohishalardan 267 nafari mamlakatga sayyohlik vizasi bilan kirgan O'zbekiston fuqarolari bo'lib chiqqanini ta'kidladi.
The figures that we have for 4 years, we arrested 267 if I'm mistaken.
Mana shu o'tgan 4 yil davomida biz Malayziyada fohishalik bilan shug'ullangan 267 nafar o'zbekistonlik ayolni qo'lga olishga muvaffaq bo'ldik. Ayrimlari katta miqdorda jarimaga tortildi, boshqalari vataniga deport qilindi, dedi Muhammad Bakri. Malayziyada chiqadigan Utsan Malaysia gazetasining 5 oktyabr kungi sonida e'lon etilgan maqolada o'zbek ayollari bir martalik xizmat uchun 300-450 dollar olayotganliklari va ular oyida 30 ming dollargacha pul ishlashlari mumkinligi yozilgan. Shuningdek, gazetada mamlakatga student vizasi bilan yoki sayyoh niqobosida kelayotgan o'zbek ayollari 3 oylik mavsumda 100 ming dollargacha daromad qilayotgani ham bildirilgan. Malayziya politsiyasining jinoyat tergov boshqarmasi rahbari Muhammad Bakri mamlakatda fohishalik bilan shug'ullanuvchi ayollar mo'may pul ishlashlarini inkor etmaydi, ammo bu bor da politsiya aniq ma'lumotga ega emasligini aytadi.
I don't say that they're getting 100,000.
Malayziyada fohishalik bilan 100 minggacha dollar daromad qilish mumkinligi haqidagi bu ma'lumotlar bizdan chiqmagan, deya ta'kidlaydi Muhammad Bakri. Malayziyada o'zbekistonlik ayollar tanasini sotib fohishalik bilan shug'ullanayotgani haqidagi xabarlar yuzasidan O'zbekistonning Kuala Lumpurdagi elchixonasiga ham sim qoqdik. Elchixona rasmiylaridan biri bu holatlar o'rganib chiqilayotgani va Malayziyada qo'lga olingan fohisha ayollar O'zbekistondan bo'lmasligi ham mumkinligini aytadi.
Nima deydi, noaniq bilasizmi nima unaq bo'yapti? Bizada o'zi bitta aviakompaniya SNG bo'yicha MDH davlatlari bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari faqat uchadi bo'yapti. Ya'ni butun SNG bo'yicha bitta aviakompaniya, Aeroflot ham yo'q bo'yapti. Hech bitta ham aviakompaniya yo'q. Ya'ni u nafaqat O'zbekiston fuqarolari bo'lishi mumkin, balki boshqalar. Shuning uchun ular o'sha aviakompaniya masalan 2 marta reysi bordi, 2 marta uchib, balki ular adashgan bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin emas lekin. Bugun ertaga albatta bu ular bilan bir uchrashib, bir aniqroq bir so'rab olamiz. Chunki hech qanaqa na pasport kopiyalar, na bir qanaqadir ma'lumot, familiyalar ham yo'q. Hech qanaqa ma'lumot umuman yo'q hali kelmaganmiz.
Ammo Malayziya politsiyasining jinoyat tergov boshqarmasi rahbari Muhammad Bakrining aytishicha, qo'lga olingan ayollar haqiqatan ham O'zbekiston fuqarolaridir va ular qo'llarida pasportlari ham bo'lgan. Bu ayollar qonuniy yo'llar bilan sayyoh niqobosida Malayziyaga oqib kelmoqda. Qo'llarida pasportlari ham bor va shu pasportga 3 oylik viza muhri ham bosilgan, deydi Muhammad Bakri. Janob Bakriga ko'ra, so'nggi 4 yil davomida fohishalikka qarshi olib borilgan kurash doirasida Malayziyada 456 ta qo'shmachi ham hibsga olingan, ulardan 191 nafari ozodlikdan mahrum etilgan, qolganining ishi tergovda. Kuzatuvchilar Malayziyada o'zbekistonlik fohishalar ko'payotganini ushbu davlat vizasi olish O'zbekiston fuqarolariga osonligi bilan bog'lashadi. Malayziyaning Toshkentdagi elchixonasi xodimining aytishicha, bir oygacha bo'lgan muddatga boruvchilar uchun esa umuman viza kerak emas.
O'zbek bo'lsangiz bir oy mobaynida kelsangiz bo'ladi vizasiz.
Malayziyaga vizasiz bir oy yursa bo'ladi Malayziyada.
Ha, shu biletni olsangiz bo'ldi. Bir oy mobaynida Turkiyaga o'xshagan bizniki. Bir oydan ortiq bo'lsa, unda siz viza olishingiz kerak.
Malayziya politsiyasi esa muhojirlik bo'limi bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazib, mutasaddilarni mamlakatga kelayotgan chet ellik ayollarga jiddiyroq munosabatda bo'lishga chaqirmoqda. Fohishalik bilan shug'ullangan o'zbekistonlik ayollarning qo'lga olinishi bilan bog'liq bu kabi holatlar avvallari Hindiston, Tailand, Birlashgan Arab Amirliklari, Qozog'iston, Turkiya kabi davlatlarda ham qayd etilgan. Ozodlik muxbiri jurnalistik surishtiruv o'tkazib, Turkiya mehmonxonalarida o'zbekistonlik ayollar tanfurushlik bilan shug'ullanishlarini aniqlagan edi.
Otelda ishlaymiz.
Qayerdan so'zingiz?
Men Farg'onadaman. Otel bor, otelga borasiz. Kelasiz, ko'rasiz, qaysinizni xohlasangiz o'shani olasiz.
Qancha qiz bor u yerda hammasi?
Siz kelavering, gaplashamiz, xo'p?
AQSh prezidenti Barak Obamaning bu yilgi Nobel tinchlik mukofotini qo'lga kiritgani o'zbek ziyolilari, o'zbek siyosatchilari va huquq himoyachilari e'tiboridan chetda qolmadi. O'zbekiston muxolifati vakillari va mustaqil kuzatuvchilar turlicha bu haqda turlicha munosabat bildirmoqda, ammo barcha Barak Obamaga berilgan ushbu mukofot unga qo'shimcha mas'uliyat yuklashi borasida yakdil fikrdalar.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining lideri Muhammad Solih ushbu xabarga bosiqlik bilan munosabat bildirdi. Zotan Barak Obamaning prezident bo'lganiga atigi 9 oy bo'lgan bo'lsa ham, uning Markaziy Osiyoga nisbatan olib borayotgan siyosatiga baho berish uchun yetarli davr kechdi, dedi Muhammad Solih.
Barak Obama prezident bo'lganda biz juda sevindik va o'yladikki, Bush prezidentligi davridan boshqa bir yangi bir davr boshlanyapti va bu davr inshaalloh O'rta Osiyo davlatlari uchun ham, jumladan O'zbekiston uchun ham xayrli bo'ladi. Inson huquqlari va u yerdagi demokratiya masalalari prioritet masalalar sirasiga qo'yilib, bu masalalarda prezident Barak Obama ancha talabchan bir munosabatda bo'ladi deb o'ylagandik. Afsuski, bunday munosabat bo'lmadi va aksincha O'zbekiston rejimi bilan talab qilish kerak bo'lgan masalalar chetda qolib, O'zbekiston rejimi bilan qattiqroq, mustahkamroq aloqalar o'rnatish uchun Barak Obamaning administratsiyasi harakatga kechdi. Bu biz uchun albatta kutilmagan holat bo'ldi, lekin Barak Obama, prezident Barak Obama mukofotni olgan ekan, bu mukofotning ham demak bir ramziy ma'nosi agar haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, Nobel mukofoti hammaga ham berilavermaydi. Bu ramziy ma'noning O'zbekiston va O'rta Osiyo davlatlari bilan bugungi o'sha antidemokratik rejimlar bilan bo'layotgan aloqalarida ham aks etsa deb umid qilamiz. Barak Obama bu mukofotga haqiqatdan loyiq ekanini o'sha mazlum davlatlar, mazlum xalqlar taqdiriga bo'lgan munosabatiga ham ko'rsatsin deb umid qilamiz.
AQShning ham ichki ham tashqi siyosatini o'zgartirish va'dasi bilan hokimiyatga kelgan Barak Obamadan juda ko'pchilik hamon umidvor. Inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli Martin Ennels mukofotining sovrindori va hatto Nobel mukofotiga ham nomzodi qo'yilgan taniqli huquq faoli Mutabar Tojiboyeva 11 mart kuni AQSh prezidentining rafiqasi Michelle Obama va AQSh davlat kotibi Hillary Clinton qo'lidan jasoratli ayol mukofotini olgan edi. Tojiboyeva Barak Obamaning Nobel mukofoti bilan qadrlanganini eshitib quvonganini aytdi va o'zining umidlari bilan o'rtoqlashdi.
Men Amerika prezidenti Barak Obamaning mana shu tinchlik uchun Nobel mukofoti sovrindori bo'lganligini eshitib juda ham quvondim, chunki bu yuksak mukofot aynan Amerika xalqiga, Amerika jamoatchilik vakillariga hamda Amerika siyosatchilariga ham bir katta imkoniyat beradi. Ya'ni butun dunyoda tinchlik o'rnatish uchun ularning qiladigan sa'y-harakatlari yana ham kuchayishidan umid qilaman. Men juda ham umid qilamanki, Barak Obamaning aynan Amerika prezidenti sifatida emas, balkim yana qo'shimcha shu tinchlik uchun Nobel mukofotining sovrindori sifatida bugungi kunda o'z xalqiga zulm ko'rsatayotgan Karimov rejimi va shunga o'xshagan diktatura mamlakatlariga jiddiy bir munosabat bildiradi va butun dunyoda bir tinchlikni o'rnatish uchun o'z hissasini qo'shadi deb umid qilaman.
Ozodlikdagi ikki kun O'zbekiston eshittirishi bilan tanishdingiz. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Endi e'tiboringizga tinglovchilar minbari eshittirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Nodira olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum.
Tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida tahririyatimizga Janubiy Koreya Respublikasidan sinib qolgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari murojaatini o'rganishga harakat qildik. Bu muhojirlardan 3 nafari ularni Koreyaga jo'natgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va unga hamkor xususiy firma har birining 3600 AQSh dollaridan pulini o'zlashtirib yuborganini haqida arz qildi. Bizga bog'langunga qadar ular Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va Mehnat va xorij ijtimoiy himoya qilish vazirligiga murojaat qilgan, shuningdek Seuldagi tashkilotlarga ham murojaat qilgan, ammo buncha mablag' qayerga ketganini hanuz bilolmay xunob bo'lishmoqda. Biz esa imkon qadar ana shu pulning daragini aniqlashga harakat qildik. Zero suhbatdoshlarimizning so'zlariga ko'ra, 3600 AQSh dollaridan pulini yo'qotgan ishchilar minglabdir. Dastlabki suhbatdoshimiz Jizzaxlik Inomjon Fayziyev.
2005 yil O'zbekistondan Koreya kelganmiz. O'zbekistonda Tashqi mehnat vazirligi bizlar jo'natganda endi kontraktni biz Afilma degan agentlik bilan tuzganmiz. Borganimizdan keyin 1 yil mobaynida kontraktimizni buzmasdan shu yerda ishlab bersak, 1 yil mobaynida ichida biz o'sha Afilma agentligiga oyiga 300 ming von koreys pulidan 1 yil mobaynida o'tirishimiz kerak degan kontraktimizda bo'lganda, o'sha pullarni после успешного завершения контракта o'sha pullar qaytarib beriladi degan joyi borda kontraktda.
Pulni unda nimaga berardinglar u firmaga?
Yo'q, u bu yerda aslan hech qanaqa yo'q edi. Faqat kontraktda shu narsa yozilgandi i после успешного возвращения o'sha pullarning qaytarib beriladi degan joyi bor edi. Biz
успешного возвращения degani nimani anglatadi? U O'zbekistonga qaytib borgandan keyinmi?
Ha, kontraktni buzmasdan, nelegalga chiqib ketib qolmasdan shaharda 3 yil kontraktni buzmasdan ishlab berish deyilgan hisoblanadi. 1 yil mobaynida o'tkazganmiz, 3600 ming von bo'ladi. Bu o'sha paytlari 2005 yil kurs 1:1 bo'lgan hisobida 3600 dollar bo'ladi.
Ha, demak 1 yilda 3600 dollar o'sha firmaga o'tkazib turgansizlar.
Bu nafaqat bitta man, bu yerda minglab bolalar bor-da, tushunyapsizmi? Minglab bu to'g'ri 1 kishi 6 kishining muammosi emas, bu yerda minglab bolalar kontrakt bo'yicha 2005 yil, 2006 yil kontrakt bo'yicha kelgan bolalar pulida bu. Eng qiziqarlisi shuki, biz o'sha kontraktga qo'l qo'yganimizdan keyin bizni o'quv markazi Toshkentda necha kundir o'qitgandi, esimda yo'q. Uchetni sentrda bizdan kontrakt yig'ib olgan. I aeroportda bizni kontraktlarimizni qaytarib bergan, tushunyapsiz? Biz kontraktlar olganimizda keyin Koreyaga kelganimizdan keyin anchadan keyin hech kim kontraktga qarab o'tirmaydi, ertaroq Koreyaga borsak, ishlasak degan xayol bilan ketadi. Kelib qarasak, imminda o'sha qaytarib beriladi degan joyni mana oq nig'alar bilan o'chiriladi-ku, masalan, yozuvlar xato bo'lgan joy. Shundaq masalan o'chirib tashlagan, tushunyapsizmi? Lekin har birta varag'iga biz oznakomlen, oznakomlen deb har birta varag'iga qo'l qo'yganmiz. Dars kelganimizdan keyin, короче, o'sha pullarni o'tkazmaymiz degan ham bir janjal qilib ko'rdik, chunki biz endi O'zbekistonda bo'lgandan keyin baribir ishonganimiz yo'q, o'sha pullar qaytarib berishligini. Lekin bizda o'sha agentlardan beri kelib, bizni qo'ymay tam uylanga shtraf boradi, tam uylanga qaytarib jo'natiladi degan har xil gap so'zlar bilan xullas biz o'sha pullarni o'tkazganmiz, hamma o'tkazgan o'sha pullar. Oxirida biz kontrakt tugatganimizdan keyin bu yerdagi agentlarga ham uchradik, o'sha xabarni prestatorlar Koreyada ham bordi. Hozir yo'q bo'lib ketgan. Uchragandik, bu yerdagilar pullaringni O'zbekistondan jo'natorganmiz deyishgan. O'zbekistonga borsak, o'sha Tashqi mehnat vazirligidagi anaqasiga bizga u pul Koreyadan kelgan yo'q deyapti, tushunyapsizmi? U pulni Koreyada olasiz. Bu yerdagilar O'zbekistonga jo'natadi. O'zbekistondan so'rasak, Koreyaga jo'natadi. Xullas kim ham bu yerda telefon qilsam Koreyada u agentda yo'q bo'lib ketgan, u ishchilar yo'q, u pullarni kimdir qaysi o'zlashtirib o'rganda, tushunyapsizmi? Endi menga eng achinarlisi shuki, u endi bir kishiniki bo'lsa, mayli ikki kishiniki bo'lsa, bu yerda minglab bolalarni pulida, bu yerda peshonada mehnat qilingan qo'l gapirgan loq ko'ryapsizmi, tushunyapsizmi?
Hozir Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Inomjon Fayziyev bilan suhbat edi. Ayni masalada Qashqadaryolik Akrom Ergashev ham bizga qo'ng'iroq qildi.
O'sha uchun tugatib, mana O'zbekistonga qaytib borganimda, ayg'isovga uchrashib, pulni ololmadik.
Nima dedi ular sizga?
Qulimiz Koreyada deydi, Koreyadan olasiz deydi.
Keyincha?
Koreyalar O'zbekistonda, bizlar aloqamiz yo'q umuman deydi. O'zbekistonga qanday chiqib nima qilmasdan sharni hal qilaver deydi. Koreya qaytib keling, surishtirib deb, yerbaga telefon qilib, pullarni O'zbekistonda deb, bizlar bilmaymiz deydi Koreyalar.
Qachon edi shu surishtirganingiz, qachon edi, qachon surishtiruvdingiz?
Noyabrda, 17 noyabr 2008 yil.
Qariyb bir yil bo'pti, undan keyin qaytib surishtirmadingiz a?
Undan keyin Koreyaga keldim men.
Endi nima qilmoqchisiz?
Shu pulni endi o'sha olish iloji bormi yo'qmi shuni bir harakat qilyapmiz o'sha olishga. Iloji bormi yo'qmi shuni pulni birov yeb ketgan bo'lsa kim yegan odam?
Ko'pmi siz? Masalan nechtasini bilasiz? Shu pulni ola olmay yurgan nechtani bilasiz?
Mendan ham birday kelgan 12 ta bola bo'lsa 12 ham olmayapti. Bolalar ba'zi ko'p Koreyada. Shunda qaramay mana 4-yilga ishlayapti.
o'sha ikkinchi muddatga ham qonuniy kelganmisizlar agentlik orqali?
Yo'q, endi bizlar Koreyani ashanamas qilamiz. Agentlik aloqasi yo'q endi.
$3,600 kim o'zlashtirgani bilan qiziqayotgan yana bir suhbatdoshimiz, hozir Koreyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Akrom Ergashev bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni masalada bizga murojaat qilgan yana bir suhbatdoshimiz jizzaxlik Almardon oyiga 300 ming koreyondan pul o'tkazib turilgan hisob raqami bilan qiziqqani va buning natijasida aniqlagan ba'zi tafsilotlarni so'zlab berdi.
Keyinchalik u raqamni qiziqqanimiz va aytdiki, bir shaxsni shaxsiy hisob raqami deyishdi. Qanaqa hisoblar tushmasi deyishdi. Bizga shunaqa ma'lumot berishdi keyinchalik.
Aslar pul o'tkazishdan oldin o'sha hisob raqamini o'rganib ko'rmadinglarmi? Kimga tegishli bu? Qanaqa bu?
Hisob raqamiga ham ma'lumot berishmadi-yu. Faqat shuni o'tkazasizlar. Bu pullaring 3 yildan keyin kontrakt tugatib bo'lgandan keyin qaytarib beriladi. Hisob raqamiga o'tkazasiz deb bizga aniq qilishgandi. Shunaqa bilasiz, o'zbek xalqi qarasa, shuncha xalq shuncha o'ylab o'tirganimiz yo'q, o'tkazib bo'lish narsaga. Xuddi a'zolik badalida qaytar aloqa bo'lish kerak deb to'lov bo'lsa deb o'ylagandik biz. Bizga Toshkentda shartnomalarni bizga aniqlanganda bu pul qaytarib beriladi yozilgandi. Shartnomamni yig'oldik, aeroport tushishimizdan 1 soat, 2 soat oldin qaytarib berishdi Toshkentda.
Hozir
qarasak, boyagi qaytarib beriladi degan joyini oq bo'yoq bilan o'chirib qo'yilgan. Kimning o'sha joyi o'chirilgan oq bo'yoq bilan?
Oq bo'yoq bilan o'chirilgan nechta kontraktni bilasiz?
Endi qarang, bizni uchgan bitta partiyada 120 ta ichganmiz.
Bir kunda bitta partiya uchardi yo bir haftada bittami?
Bir kunda bitta partiya uchardi. Haftada 3 marta reys bo'lardi.
Har birida 100 tadan odam bo'lsa 300 ta deng.
Har birida 100 tadan bor edi, 70 taliklar ham bor edi. Endi to'liq aniq sonni ayta olmayman, nechi kishi bo'lganini. Endi bizni uchgan partiya aniq esimda 120 ga yaqin kishi edi.
O'sha 120 ta odamni qo'lidagi kontraktni hammasida o'chirilganmi shu oq bilan?
Hammasi narsa o'chirilgan. Ha, undan bizdan keyin kelganlarni ham ko'rdik. Ularga xuddi shu o'chirilgan. Oktyabr oyida kelganlarga ham bor, ularga ham o'chirilgan. Keyinchalik 3 yil tugatib O'zbekiston bo'lishi narsa bilan qiziqqanimizda aytdik-ki, 24-yil oktyabr oyidan boshlab Koreya Mehnat vazirligi bilan bizda agentligimiz o'rta shartnoma bor. Bu pullaring qaytib Koreyada kelmaydi. Koreyada qolasiz deb ma'lumot berishdi. Bu yerga Koreyadan so'rasak, O'zbekiston ketganday, lekin hech kimga o'sha haqiqatdan shu pul O'zbekiston o'tganligi haqida ma'lumot bera olmayapti hech kimga. Boshqa joyda bizni aldab qo'yishdi xullas.
Hozir Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Almardon va undan avvalgi ikki suhbatdoshimiz so'zlaridan oydinlashadiki, 2005-yildan so'ng Koreyaga yuborilgan mingga yaqin, ehtimol undan ko'proq ishning har biridan qaytib beriladi deb bir yil davomida $3,600 pul yig'ib olingan. Bu pul oyiga taxminan $300 qaysidir bir jismoniy shaxsning hisob raqamiga o'tkazib borilgan. Lekin shartnomani muvaffaqiyatli yakunlab O'zbekistonga qaytib borgan birorta ishchi bu pulni qaytarib ola olmagan va hanuz ola olmayapti. Hatto shuncha pul qayoqqa ketganini ham bila olmay hayron. Bu suhbatdoshlarimiz so'zlariga ko'ra, Koreya tomoni bu pullar O'zbekistonda deyapti, O'zbekiston esa Koreyada deyapti. Xo'sh, bu pul qayerda va u asl egasiga qaytadigan pulmi? O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bu boradagi har qanday savolni maktub orqali yo'llashni so'rab murojaatimizni hozircha javobsiz qoldirdi. Ammo agentlikning o'zini tanishtirmagan xodimi biz bilan suhbatda 2005-yilda yuzlab ishchini Janubiy Koreyaga yo'llagan va ishchilar taxminicha ularning pulini yig'ib olgan Afilma Koreya firmasi hozir yopilganini tasdiqladi.
Bir paytlar ishlagan, 2007-2008 yilgacha, undan keyin bekor bo'lgan.
Pul o'sha firmani shotiga kelib tushgan. Firma bekor.
Buni bilmadim, men daje xabarim ham yo'q.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan aniqlaganimiz bor gap shu bo'ldi. Albatta biz agentlikka maktub orqali murojaat qilib, rasmiy javobni olishda harakat qilamiz. Ammo Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligida ishlagan va agentlikning bu boradagi mojarolardan yaxshi xabardor bo'lgan bir sobiq xodim bu boradagi vaziyat haqida bizga ma'lumot berishga rozi bo'ldi. Bu xodimning so'zlariga ko'ra, agentlikda aynan 2005, 2006, 2007 yillarda katta korrupsion ishlar amalga oshirilgani ma'lum bo'lgan va ko'pchilik xodimlar ishdan bo'shatilgan, ba'zi amaldorlar jumladan agentlikning shu yillardagi rahbarlari jinoiy javobgarlikka tortilgan. Shu bois katta janjalga aylangan bu mojaro haqida sobiq xodim mutlaqo anonim tarzda ma'lumot berdi. Hozir u bilan suhbatni eshitmoqchimiz. Bizga dastlab Afilma Koreya degan firma haqida ma'lumot bersangiz, nega 2005-yilda Koreyaga yuborilgan ishchilar shu firma bilan shartnoma tuzgan va firma hisobiga oyiga 300 KRW pul o'tkazib turgan?
Bu Janubiy Koreyada tashkil etilgan xususiy firma. O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi o'zaro kelishuvga ko'ra, O'zbekiston tomoni o'z fuqarolariga Koreyada xizmat ko'rsatishi uchun vakolatxona ochishi yoki birorta vositachi firmani tanlashi kerak edi. O'zbekistondan borgan delegatsiya shu firmani topib kelgan va borayotgan ishchilar o'ziga xizmat ko'rsatuvchi sifatida shu firma bilan shartnoma tuzgan. Bu firma ularning Koreyada tug'ilgan muammolari, masalan, ish beruvchi bilan kelishmovchiligi kabi masalalarni hal qilib berishi kerak edi. Ana shu xizmatlar uchun oyiga 300 ming vondan pul to'lash haqida kelishuv bo'lgan. Bu o'sha paytda $300 dollariga teng edi.
Lekin biz bilan suhbatlashgan ishchilarning so'zlariga ko'ra, ularga shartnomani muvaffaqiyatli tugatganingiz taqdirda bu pul sizga qaytariladi deyilgan va hujjat imzolangandan keyin shartnomaning aynan mana shu qismi oq bo'yoq bilan o'chirib qo'yilgan ekan. Shunaqa ish bo'lganmi?
Bo'lgan. Aslida 2005-yilga qadar bunday xizmatlar uchun ishchilardan oyiga 100 ming vondan olingan va bunday shartnoma 3 yil muddatga tuzilgan. Lekin 2005-yildan boshlab birdaniga 300 ming vonga ko'tarishgan va shartnoma muddatini 1 yilga tushirishgan. Bu bir oy uchun katta summa bo'lgani uchun ishchilarda e'tiroz tug'ilgan. Keyin ularning ko'pchiligiga haqiqatda ham pulni kelganingizda O'zbekistondan olasiz deyilgan. Ular bilan tuzilgan shartnomada ham shunday yozilgan va mening bilishimcha agentlik rahbari buni o'chirtirib yuborgan. Lekin ko'pchilik ishchilar bunga boshida e'tibor bermagan, berganlari ham baribir pulni to'lashga majbur qilinganda.
Lekin nega xizmat haqqi oyiga 100 ming koreys vonidan 300 ming koreys voniga oshirilgan? Umuman bu pul haqiqatda ham shu xizmatlar uchun olinganmi?
To'g'risini aytsam, umuman Afulma Koreya firmasi o'zi konkret nima ish bilan shug'ullanganini aytish qiyin. Aniqi shuki, ishchilarga deyarli xizmat ko'rsatilmagan, bu haqda bizga ko'p arz qilishgan. Xizmat haqi 300 ming vonga oshirilganiga sabab 3 yil davomida olinishi kerak bo'lgan 3600 dollarni 1 yilda yig'ib olish niyati bo'lgan. Chunki tez orada bu firmaning ishlash muddati tugagan va hozir bu firma ham uning ishchilari ham yo'q. 2005-yildan 2008-yilgacha Koreyaga jo'natilgan qariyb 10 ming ishchidan xizmat haqqi sifatida olingan shuncha pulning qayoqqa ketganini faqatgina taxmin qilish mumkin.
Eslatamiz, Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining Tashqi migratsiya agentligi faoliyatidan yaxshi boxabar bo'lgan, ammo shaxsi sir tutilishini istagan sobiq xodim bilan suhbatlashyapmiz. Navbatdagi savol. Qarang, agar hisoblansa, demak, jami pul 36 million AQSh dollari bo'lar ekan. Mana siz va ishchilar ham aytishdiki, ularga qariyb xizmat ko'rsatilmagan va ularga yolg'on va'da berilgan. Demak, bu pullar Janubiy Koreyada faoliyat yurituvchi firma tomonidan O'zbekiston fuqarolaridan aldov yo'li bilan olingan va bundan O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligi ham boxabar bo'lgan degan xulosa kelib chiqyapti.
Ha, bu ish ortida agentlikda ham kattagina janjal bo'lgan. Mening bilishimcha, bu ish bilan prokuratura ham shug'ullangan va u janjalga mas'ul odamlar javobgarlikka tortilgan. Ammo Koreyada Afulma Koreya firmasiga nisbatan qanaqadir chora ko'rilganmi va umuman bu davlatda u firma aybdor sifatida ko'rilganmi yoki yo'qmi, ma'lumotga ega emasman. Lekin Janubiy Koreya ham juda korrupsiyalashgan davlat. Har holda mana shu migratsiya masalasida korrupsiya bor. Hukumatlararo kelishuvning ijro etilishi ishida Afulma Koreya kabi vositachi firmaning paydo bo'lishi bejiz emas. Qizig'i shundaki, bu firmaning rahbari bilishimcha asli koreyalik, ammo Amerika fuqarosi bo'lgan Mr. Kim hozir g'oyib bo'lgan. Aynan shu odam ikki davlat amaldorlari o'rtasidagi yashirincha korrupsion bitimga vositachilik qilgan deb taxmin qilaman. Eng qizig'i, o'sha davrda imzolangan ikki tomonlama hujjatlarning ko'pchiligi hozir tag tugi bilan yo'q. Tagi xodimlar tartibi esa 99%ga yangilangan.
Prokuratura tekshiruv natijasi nima bo'ldi?
Men buni aniq bilmayman, lekin agentlikdagi bir necha xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. O'z vaqtida O'zbekiston tomoni bu masalani hukumat darajasida ko'tarmoqchi ham bo'lgan edi, lekin Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistonga keladigan bo'ldi va uning safari oldidan bu mojaroni ko'tarmaslikka qaror qilishdi menimcha. Muhimi, bu agentlik boshdanoq korrupsiyalashgan va bu korrupsiyadan Mehnat vazirligi va undan yuqori pog'onalarda ham manfaatdor amaldorlar bor. Shunisi aniq.
Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining Tashqi migratsiya agentligi faoliyatidan yaxshi boxabar, ammo shaxsi sir tutilishini so'ragan sobiq xodim bilan suhbat edi. Aytish lozimki, agentlikning ozodlikka o'zini tanishtirmagan xodimi Afulma Koreya firmasining tugatilgani va buning ortidan agentlikda katta janjal bo'lganini tasdiqladi. Boshqa tafsilotlar esa hali rasman tasdiqlangani yo'q. Ammo Mehnat vazirligi sobiq xodimi bergan ma'lumotlarning aksariyati bizga arz qilgan ishchilarning so'zlarini tasdiqlamoqda. Bu xodimlarning gaplaridan oydinlashadiki, O'zbekiston fuqarolari manfaati xorijdagi bir xususiy firma tomonidan poymol qilingan. O'zini hurmat qilgan demokratik davlatlarda, hatto ancha-muncha nodemokratik davlatlar ham bunday masalalarni hukumat darajasida hal etadi, sodda aytganda o'z fuqarolari manfaatini himoya qiladi. Ammo bu o'rinda 10 ming ishchining havoga uchgan haqqi masalasi havoda muallaq qolmoqda. Biz bu masala yuzasidan surishtiruvni davom ettirib, O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi, shuningdek bu vazirlik bilan kelishuvni imzolagan Janubiy Koreya kichik va o'rta biznes federatsiyasi bilan bog'lanib, o'zbekistonlik fuqarolarning peshona teri bilan topgan haqqining daragini topishga urinishda. Hozircha esa tinglovchi minbar eshitishning bugungi soniga aniqlaganimiz tafsilotlar mana shulardan iborat bo'ldi. Yana shu to'lqinda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Tinglovchi minbari eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yana sizlar bilan uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.